Bueno, ba, urtarrilaren 20-tik 28-ra hilbeltza ekimenak 10. Urtez Euskal Novela Beltzaren astea antolatuko du Baztanen eta, bueno, ba, guk ere ospakizun hori irratira ekartzeko eta 10. Urteurren hori, ba, berekin ospatzeko noski Aitziber Zapiain hilbeltza ekimeneko, bueno, antolakuntzako taldeko kide bat dugu gurekin gaur. Kaixo, Aitziber, zer moduz?
Arratsaldeon. Ba, ederki, ederki. Ongi gaude.
Bueno, pentsatzen dut, beltza ekimenak antolatzen duen, Euskal Novela Beltzaren aste hau gainean dugula, ba, azken prestaketak egiten, eta, bueno, dena martxan izanen duzuela dagoeneko, ez?
Ba, bai, egia esan, hemendik aurrera ja, hasiko dira urduritasunak. Damakizkugu hilabeteak hau antolatzen, irailean edo hasten gara, eta, bueno, ba, egia esan, errex egiten dugu lana, osoitua gaude, talde txikia gara, eta gogo handiz egiten dugu. Eta ja, data hauetatik aurrera, ja, azten da, hola ez, atzera, ja, azkeneko egunak, azkeneko detaileak, eta orduan urduritasuna, eta batzutan, bueno, lua ere, desagertzen zaigu gutarteka, baina bai, ongi putik. Hozi, bai.
Bueno, gainera, 10. Urtez antolatu duzue, aste hau, 10. Edizioa izanen da aurtengoa, eta, bueno, ba, bertzeak baino agian bereziago izan daiteke aurtengoa?
Jo, ba, begira, horrekin, egia esan, emozionatua gaude, ze hasi ginean ian, jo, ez gendun uste, ez gendun inungo pretensiorik ere, hasi ginean, bueno, ba, gogoa gendulako, gauzak antolatzeko, ba, iruditu zitzaigun oso interesgarria, Novela Beltza, Euskaraz, Baztanen, Neguan, eta bueno, ez genekin zenbat urtetan egingo genuen. Ez genuen pentsatzen 10. Urte zere antolatuko genuenik, eta pozik gaude alde hortatik, baina ez daukagu ezer berezirik. Orain arte, 9 gauz antolatzen genituen, ekitaldi, eta urtean, ba, 10 antolatu ditugu, 10. Urte horrena ospatzeko, bat gehiago hortzunean, baina bestela, ba hori, ba poza, egia esan ematen duela satisfazio, sensazio bat, esatea, ojo, ja egin dugu ibilbidea, eta ez dakigu ere noiz arte, eh? Osea, ez dugu, bueno, aspertzen bagara egunen batean, ez badago segidarik, ba bukatuko da, baina oraingoz 10. Ilusio handiz, bai.
Bueno, 10 urte erraz erraten dira, baina, bueno, 10 urtez segidan hau antolatzen egoteak ere ekartzen du lana, eta, bueno, ba, erranduzun bezala, pozeik egoteko aitzakia da, ez? 10 urtez hau ospatzen egotea. Gainera uste dut, azken urteetan ere jendetsua izan dela astea, ez? Antolatu dituzuen ekimenetan, ba, jende honitzek parte hartu dutela, ez soilik bastandik etorritakoak, ez? Eta horrek ere emanen du, ez? Nolabaiteko gogoa, ba, aurrera segitzeko.
Bai, ba, egia esan lehenengo urtetik, guk espero genduna baino arrakasta handiagoa izan duzu. Guk ez genekin oso ondo batzuk esaten zuten, ba, Euskal Herri guztitik etorrikoa jendia, eta ba, beste batzuk ez gendun hori pentsatzen. Tegi esan ala izan duzan, xoko askotatik etortzen da jendia, bertakoak ere bai, eta arrakastatsua da, hasieratik izan da arrakastatsua, eta urtetik urtera boi hartzun handiago izan dugu, hori bai. Kopurua gutxi gora bera mantendu da, eta ez dugu nahi ere hortik gora, segu talde txikia gara. Eta hori nahi duguna da, ongi pasa, guk asko gozatzen dugu, antolatzen, eta aste horretan ba zer esanik ez. Baina ez genduke nahi hau eskutatik jutek, gu ez gaude liberatuak, gure lanak ditugu, gure gora berak ditugu, gure egin beharrak, eta ez gera talde handia. Saiatze gara, mimo handiz egiten, eta nik uste jendeak hori nabaritzen dula, ez? Ba, elkarrekin egite ditugu ekitaldiak, poteoa, bueno, asteburu, bereziki asteburua, elkarrekin pasatzen dugu denak, eta ba, hori jendeak asko eskertzen du. Etorri zaitezke bakar-bakarrik eta asteburu guztia ba kuadrian pasa. Eta bai, gustora egiten dugu eta pozik gaude. Bai, bai.
Bueno, hilbeltzak antolatzen du Euskal Novelaren aste hau, urtarrilaren 22-tik 28-ra pasatuko dena aurten. Eta, bueno, aipatuko dugu, ba, zuen helburu nagusietako bat Euskal Novela Beltza sustatzea dela, ez? Eta horri begira antolatzen dituzuela bastean zeharreko ekitaldi guztiak, ez?
Bai, beti esaten gendun, bueno, ba, Euskal Kultura sustatzea zan guretzako oso importantea, Novela Beltzak ere badu, ba, tramatik aun asko, badu ere intrigatik, ez, oso novela arinak eta izaten dira, baina bestea, baina bigarren irakurketa batean, ba, badu kritika sozialetik eta asko. Hau da, liburu hietan ematen du, bueno, ez dira, la gauza azalekoak bezala direla, baino gero ez da horrela, ez? Iruditzen aitzaki osone batezula genero beltzak gauzak aztertzeko, eta nahiz hasieran pentsatzen denun, jo igual motz geratuko da, ez? Ba, novela beltzak hainbesterako ematen du, ba, bai, ba, urtero ditugu novela beltz pila bat argitaratzen dianak, baditugu okorritzen zaizkigu gai pila bat, ez? Genero beltzarekin lotura dutenak, eta bai gauza asko daude esateko eta elkartrukatzeko urtero elkartzen garenean beti ateratzen dira ideiak urrengo urterako eta batzutan esate dugu jo ja aldolatu dugu urrengo urtia ere ez ba etortzen da jendeak badu kuriositatea badu interesa eta bueno bada elkar truke bat ez ba batek badu ideia bat beste bat batek beste bat eta joten gea elkar elikatuz urtetik urtera eta bai ideia pila bat okurritzen zaizkigu hori egia da bai bai
Ederki, bueno, errepasatuko dugu, aurtengo pres duzuen egitarau hori. Urtarrilaren 22an hasiko duzue Euskal Novela Beltzaren aste hori. Zer duzue prest lehen egun horretarako?
Ba, lehenengo unean, Ilbeltza Bekaren irabazleak aurkeztuko du bere liburua, 6. Ilbeltza Bekaren irabazleak, Beñat Irastorza Ugalde, da bera, eta Fred Vargasen itzulpen bat izango da. Bai, bekaren inguruan egiten dugu beti astelena. Ailbeltzak antolatzen du txalapartarekin batera eta baztangudalarekin batera, elkarlanean beka bat antolatzen dugu urtero, eta urte baten izaten da sormena eta urrengo urtean itzulpena. Hasieran pentsatu gondun sormenean, baina ohartu ginen segiduan ze garrantzia duen itzulpenak, ez? Eta gainera, ba, gauza pila badago euskarara itzultzeko. Eta ordun, ba, hoxe, aurkeztuko dugu liburu hori astelena eta horrekin hasiko gara. Bai, 6. liburua, ja, 6. argitarapena, ja, eskutan izango duguna. Bai.
Ederki, gainera, aipatu duzun, ba, txandaka egiten duzuela beka deialdi honen, bueno, ba, txandaka, ematen diozuela, bai, sorkuntza bati, edo itzulpen bati beka hau, eta dagoeneko, aurten aurkeztuko duzu, 6. edizio horren lana, baino dagoeneko 8. edizioaren beka deialdiare ireki duzu, ez?
Hori da. 23. izan, bueno, 2023 urtekoa 7. abarkatu. 7. izango da sormena. Josean Moitz Arrutik irabazi du Zorigaiztoko proiektuarekin. Eta 24. atera da 8. deialdia. Itzulpena. Nireka denesen nire idazlearekin Gilen liburuaren itzulpena izango da. Eta hori, ba, karo, hori ja da bi urte berandugu, ez ba, 2026 hilbeltza aurkeztuko da liburua izango da. Bai, bai.
Beka hortara bueno, aurkezteko edo itzulpen hori egiteko aukera edukitzeko zer egin beharko da? Nola jartzen algara edo nola jartzen alda norbait zuekin harremanetan, ba, beka hori jaso ahal izateko?
Ba, baztango udalean daude, bueno, hor dago beharrezko informazio guztia, ordun aski du hor begiratzearekin edo hor galdetzearekin, baztango udalean izango luke, bai.
Ederki. Uste dut, laginen bat edo aurkeztu beharko dela, ez?
Bai, bai. Laginak aurkezte dituzte, gero badago hor epaimahai bat, txalapartako editorea, baztango udaletik bertze bat, eta gero baurreko bekako irabazlea izaten da. Eta hoien artean, ba, aukeratzen dute lagin bat. Eta laginaren, bueno, ba, gora, bueno, ba, beharrezkoa den informazio guztia baztango udalean izango da.
Ederki, bueno, ba, gonbidatuko dugu jendea, ba, interesa badu, edo, bueno, ba, pres baldin badago, itzulpen hori egiteko, ba, hor baztango udalean sartzea, eta hortxe arrautuko duela, ez, ba, informazio guztia. Horrela hasiko duzue, lehen eguna, bekaren aurkezpen horrekin, 6. edizioaren bekaren aurkezpen horrekin, eta gero zer izanen duzue, uste dut, solasaldiren bat ere izanen duzuela, ez, urrengo egunetan?
Bai, aste artean ez dugu ezer izango, eta aste azkenean klasikoak, urtero saiatzen gara klasikoak ekartzen. Bai. Aurten Eusebio Erkiaga. Bueno, berai buruz hitz egitera, etorriko da Miren Agurmea. Eta, bueno, ba... Ba, hoxe, berak prestatu du bere maingurua, eta bere bizitzari, bere testu inguruari, Eusebio Erkiagaren inguruan arituko da Miren Agur. Aste azkenean, anizen, atxaldeko 7.
Ederki. Eta hurrengo egunean ere, Jon Alonsorekin arituko zarete, ez?
Bai? Bo, Jon Alonso guretzako izan da, hasieratik, ba, helduleku oso garrantzitsua, ez? Berak lan handi egin du, oso aditua da, Nobela beltzean eta gurekin beti elkarlanean aritu da hasieratik eta guretzako izan da jo ba itxor bat. Orduan atera du Carballo Euskadin liburua eta Irati Jimenez etorriko da bera elkarri izketatzera. Izango da hortzegunean, atxaldeko zazpietan, berroetako gure ametsa elkartian. Orduan pozpozik gaude, ze normalean ostomuna, asterte eta ostomuna libre izatean ditun, baina horten esan gandu, benga, 10. urtea, 10 ekitaldi eta Jon Alonso gurekin, ba, pozik hartuko dugu berriz ere.
Ederki, aipatu duzu ez, bueno, ba, beti ateratzen dituzuela ideia berriak, eta bueno, ba, 10. edizio honetan ikusten da ez, ba, gehiago egin nahi duzuelaren seinale da, eta bueno, ba, Euskal Nobela Beltzaren inguruan ere, mintzatzeko aukera handia dagoela oraindik ere. Eta aipatu duzuen nozbait ere, ba, Euskal Nobela Beltzak edo Nobela Beltzak orokorrean, ba, filmekin edo zinemarekin ez, zer ikusi handia dutela haunitzetan, eta horren inguruan ere uste dut dokumental bat emanen duzuela, ez?
Bai, hasieratik konturatu ginen, joe, ba, irakurtza ditugu Nobela Beltzak, baina zenek ez ditu pelikula beltzak ikusi, ez? Ba, genero beltza zineman da, joe, ba, beti eta txikitatik ezagutu dugun gauza bat, ez? Horren hasi ginen, ostiralak, ba, zinemari eskaintzen, eta aurten Mirande film baterako zirriborroa dokumentala emango dugu, eta Josu Martinez zuzendaria bera ere gurekin izango da, hortziralean, zazpitarritan, iruritako gizarte bilgunean, eta desiatzen gaude, egin izan ditugu Miranderen inguruan ere, beste, mai, bueno, beste itzaldi batzuk eta, baino gogo handiarekin ikusiko dugu, eta gainera Josu bertan izatea, ba, guretzako bai, plan ederra da, ostira gaberako. Gero elkarrekin juten gara afaltzera, orduan, ostirala azten dugu ja, bueno, jende asko etortzen da kanpotik, azte burua pasatzera, orduan, ostiraletik ja azten dugu ba, bidai hori, ez, ostiralian da ingurua, egiten dugu, afaltzen dugu elkarrekin, eta normalean, hone etortzen da jende asko, azte burua pasatzera. Eta ja, izaten da, ba, larun batean berriz elkartu, ola, ja, elkarrekin egoteko parada. Orduan, edo zein animatzen dana, ba, etorri ongi, etorri izango da, eta hemen txe egongo gara.
Ederki, bueno, hori zanen da, asteburuko atarikoa noski, eta gero, asteburuan, ba, batez ere larun batean egun osoko egitaraua prestatzen duzu, ez? Aipatu duzu, asteburu guztia elkarrekin pasatzen duzuela, eta hainbat gauz, hainbat gauza, edo ekitaldi antolatzen dituzuela astebururako hori izaten baita, ba, agian egun jendetsuenak, edo, bueno, ez, jende gehienak parte hartzen duen egunak, eta larun bat horretarako beraz, zer antolatu duzue?
Bueno, larumata osoa izaten da, bai, bai, egia esan, izaten da sendoa, trinkoa. Hamaiketan, mainguru bat, sorgin eize Euskal Herrian, etorriko dira Maia Nausia, Asisko Nurmeneta eta Joainaz, Paul Artzak. Hoiek izango dira, eta gero moderatzailean, ez laba. Kontua da, bueno, ba, badakigu, ez, gauza jakina da Euskal Herrian, 100 herritar zigortu zituztela sorgin izatia zakusaturik, eta bakoitzak emango du bere ikuspegia. Guk nahi genduna zan, bueno, gauza batzuk badakizkigu, baino, bueno, gertatu zan horren arrazoiak edo nondik norakoak, bueno, hiru pertsona bek badituzte bersio desberdinak edo interpretazio desberdinak. Orduan, ez gendu nahi, nekarri igual bi persona ados zaudenak, ez? Iruitzen zaigu eharra dala, ez da bai da, eharra dala ikuspegi desberdinak ikustea, eta hori izango dugu goizien. Gero, main gurua eta gero, jute gara denok elkartze elkarrekin, erratzura, bazkaltzera, elkarten bazkalduko dugu. Bazkari irako txartel gutxi batzu gelditzen dira, horroita animatu ezkero, guri idaztea aski da, baino nilbeltza baztanen arroba gmail.comen eta hori baina oso sarrera gutxi geratzen dira egia da eta hor bazkaduta gero liburu aurkezpenak izate ditugu. Etorriko dira Ernesto Prat mendeko eskubidearekin, Mikel Begoña hiru etxe Santa Monikan, hau ja komiki batekin eta Xavier Lasa ura ez baita beti gardena, hiru liburu aurkeztera. Oie aurkeztu ondoren izaten dugu ba, Susmagarrien gaua, deitzen dan jolas moduko bat egiten dugu erratzuko tabernetati barna, eta egia esan, hasi ginen, ba, pentsatu genuen hainbeste ongi zagoela, ez, mainguruak, literatura, gauza, bueno, ba, sakon xamarrak, baina beti jolaserako eta ongi pasatzeko gogoa izan dugu, eta animatu ginen jolas moduko bat egitera, afaltzeko tenor, bueno, afaldu baino lehen, eta ikaragarrizko arrakasta dauka, etortzen da jende guztiak parte hartzen du, oso ondo pasatzen dugu, eta hor egia da, harreman pila bat egiten dira. Ba, tokatzen zaizu ekipo bat, ezagutzen ez dezun jendearekin, eta ba, ekipo hortatik harreman berriak, ideia berriak sortzen dira, eta egia esan oso oso ondo pasatzen dugu larun bat agabian, eta gero ja jolasa bukatuta gero, ordu pare bat edo gotegea, poteatzen eta jolasian, eta gero elkarrekin afaltzera joten gara erratzura.
Ederki, ba, larun bat bete-betea izanen duzu, Eta bai. Gauza, bueno, ekitaldi desberdinekin eta divertigarriekin ere, eta bueno, ba, bertze aitzakia da, jolas moduan ere, ba, literaturara hurbiltzeko eta eta bueno, ba, ekimen polita da noski. Eta igandean azkenik, ba, igandean azken eguna izanen duzu, eta nola bai. Agurtuko duzu, ba, aste hori?
Ba, agi esan hau ere egin genuen lehenengo urtetik konturatu ginean, jo, baztanen izanik, eta holako aukera ematen duenez, baiara honek, ba, bai, itzuli bat, pasira bat egiteko, ba, zergatik ez, kanpora atera, eta hasi ginean, ba, hemengo kontakizun beltzak, ez, entzun genitunak noizbait, noizbait gertatutakoak, ba, horiek irudikatu, eta mendiguelta itzuli beltz bat, bitzuli beltza deitzen dugu, egitaldi bat egiten dugu, eta jute gara mendira, eta hor badago kontakizun bat. Badaude antzezle batzuk, badago histori bat, erregitik asko duena, baino, bueno, ba, lizentziak hartzen ditugu ere pixka bat fikzionatzeko, baino beti, benetan gertatutako historietan oinarrituak izatea, hemen inguruan gertatutako historia, historio aski beltzak, eta hor du, mendira jute gara, eta histori bat kontatzen dugu, eta antzezle batzu daude ba, dramatizatzen dutenak histori hori. Orduan goizez hori egiten dugu, ibilaldi bat. Bai, mendiko bota jantzi, eta eguraldia lagun edo ez, beti egin izan dugun buelta bada. Jende animatzen da, eta eguraldi ez oso hona izan da ere, urtero egin izan dugu ibilaldia. Bai, eta ja bukatzeko, atxaldeko zazpitan berso saio bat. Izu gar urrizko berso saioa, gai jartzailea Maia Agirre, izango dugu, eta bertsolariak nere Ibarzabal, Alaia Martin, eta saio Alkaiza. Hori arizku nuenean, kulturretxean, Elizondon, eta igande goizekoa behartzunen izango da, hemen Elizondon dagoen auzo batean. Hori, elkartuko gara Elizondoko plazan goizekoa marter ditan, eta kotxetan abituko gara, altolatuko gara, batzuk taksian, beste batzuk kotxetan, behartzuna iristeko, eta antxe izango da, itzuli beltza. Eta hoxe, perso saioarekin, ba, bukatuko dugu, gure astea.
Eberki, bueno, ba, ezin jo, borobilduko duzue astea, mendi itzuli horrekin, polita dela baitare. Batzutan uste dugu ez literaturara hurbiltzeko edo egin beharreko ekitaldiak, ba, solasaldiak direla soilik edo liburu aurkezpenak, eta zuek, ba, erakutsi duzue, bertze aktibitateak edo bertze ekitaldiak ere balio dutela, ba, nolabait novela edo, bueno, literatura beltza hortara, ez, batez ere, ba, hurbiltzeko, eta, bueno, nola ez, ba, bertso saio hori, punta-puntako bertsolariekin gainera.
Bai. Bai, bai, guk hasieratik ikusten denun, jo, bada jendia irakur zaletasuna handikoa, baino azken finean, jo, kultura, euskal kultura hain da zabala, ez, eta genero beltzak ere ematen du hortarako aukera eta zergatik mugatu, ba, mai ingurutara edo aurkezpen batera, ez? Ba, hasi ginean, venga, gauza desberdinak pentsatzen, eta egia esan, imaginazio pixka batekin aukera ematen du gauza desberdinak, ba, nolabait ere formatu oso desberdinak erabiltzeko, eta ba, euskaraz gozatzeko, elkarrekin, elkarrezagutu, ideiak trukatu, eta beti esaten duguna, ez? Ba, hilbeltza garela, ez? Ba, honetortzen diran, guztien artean egiten dugula hilbeltza. Guk antolatzen dugu gehiena, baino ezingo gendukela hau dena egin jendearen parte hartzea gabe edo jendearen borondate honi gabe, ez? Etortzen da jendea dena ematera eta parte hartzen dute gauza guztietan. Proposamena oso onak egiten baituzu, baino jendea gero ez badago prest parte hartzeko, ba hutsaren pare dira, ez? Orduan oso ederra da jendearen, bueno, jendeak daukan borondate ona, gogoa, eta bai, hori dena aprobetxatzen dugu, bai.
Ederki, bueno, azken galdera bat ere egin nahiko nizuke, izan ere, bueno, aipatu duzu baduzuela bazkari bat eta hortara ba hortan parte hartzeko sarrerak eskuratu behar direla aintzinetik, baina ezakit bertze ekitaldietan parte hartzeko edo sarrera libra den edo hori ere jakinarazi behar zaizuen edo zeinei zuzendua dagoen batez ere, ez, hilbeltzak antolatzen duen aste hau.
Ba, zuzendua dago edo zen pertsonei, gainera, bueno, euskaraz jakin behar du, hori argi dago, ekitaldi guztiek euskaraz egingo ditugu, eta elkarriz eta guztiek ere euskaraz ematen ditugu, hori argi dugu, baina edo zen entzako, eta denak dira doain, ez da izenik eman behar inun, bazkaria bai, ostiraleko afarirako ere izena eman beharra dukagu, taberna batera juten garrilako, eta larunbateko afarirako ere bai. Beste guztiak doain dira eta aski da azaltzearekin ba hitzordura puntual. Puntual. Saiatzen gara ekitaldi guztiak oso puntualak izaten eta hori da gogoa. Gogoa etorri eta gurekin egon eta gozatu. Hori da gure helburua eta zenbat da jende gehiago eta desberdinagoa ba hobe, bai. Bai, denen bai.
Ederki, ba, primera, Aitziber, mila esker, hau denak kontatzeagatik guri, eta bueno, ba, guri ere jendea gonbidatzea. Gelditzen zaigu bakarrik, bazanera hurbiltzea, urtarrilaren 2028-ra, barran bezala, hilbeltzak antolatutako Euskal Nobela beltzaren astea. Ospatuko dela bertan, 10. edizio izanen da gainera, aurtengoa. Ba, bere xiagua, agian, baino, bueno, bederen ekitaldiz betean, bertze urteetan bezala, eta, bueno, ba, guk ere hemendik animatuko dugu jendea hurbiltzera.
Oso, mila esker.
Ba, eskerrik asko, Aitziber.
Agur.